Ксёнц Федерико Ламбарді звярнуў увагу на прыгажосць сужэнства ў кантэксце праходзячай у Мілане сусветнай сустрэчы сем'яў. Святар узгадаў прыклады адданага сужэнскага жыцця, калі нават фізічнае расстанне не знішчыла каханне мужа і жонкі.
Penso che sia l'esperienza più bella che sia offerta alle donne e agli uomini di questa terra nell'ambito dell'ordine normale delle cose e della vita.
Думаю, што гэта пачуццё найпрыгажэйшае з тых, што падораны ўсім мужчынам і жанчынам на зямлі у коле натуральнага парадку рэчаў і жыцця, поўны досвед чалавечы, фізічны і духоўны, які будуе іншае жыццё і радасць вакол сябе. Чаго ж лепшага можна пажадаць моладзі і ўсім людзям, якім хочам любові? Ці ж не павінны мы дапамагаць ім глядзець у гэтым накірунку і рэалізоўваць можа і не ідэальна, але дастаткова добра гэты ідэал.
Суфіцыенте серэніта, questo ідэале.
На думку італьянскага езуіта, расчараванне і цярпенне ў сужэнстве не павінны перашкаджаць супольна ісці ў напрамку ідэала, бо толькі тады ёсць надзея і магчымасць асягнуць яго. Нельга памяншаць каштоўнасці глыбокага і вернага кахання паміж мужчынам і жанчынай. Калі яго рэальна бачыш, сустракаеш, становіцца зразумела, што гэта адна з найпрыгажэйшых рэчаў у свеце, сказаў ксёнц Ламбардзі. Ён адзначыў, што добрая сям'я служыць памнажэнню агульнага шчасця чалавецтва, і ўсе павінны дапамагаць сужэнцам прайсці іх шлях да канца.